Ja, jeg har vært mye innover på disse kantene, men dette er første møte på Forsand Bedehus. Så det var kjekt å komme hit om sider også. Så får vi være i bønn om at vi må få et gildt møte sammen. Og når vi får et gildt møte sammen, så er det dette at Jesus blir åpenbar for hjertene våre. Vi får se hvem han er. Nettopp for meg. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist. Det er i grunnen en fin overskrift over den teksten jeg skal lese i kveld, som er fra Efeserne 2. Det er jo en av de veldig kjente tekstene i skriften, som du nok har hørt mange ganger opplest. Vi skal be om at Herren måtte få kaste noe lys over det for oss. Ja, Herre, vi ber om det. Se du i nåde til oss denne stunden. Vi skal lese ditt ord, vi skal forsøke å tale noe om det. Om at du måtte få frem hva du vil ha sagt oss, Jesus, den enkelte. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Og der står det da sånn i Jesu navn fra det første vers. Også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han oppvåkte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når jeg leser denne teksten her, så i Guds ord, så blir den slått av hvor innholdsmettet den er, altså. Bare prøv å lese den med tanke på å skulle si noe over den. Det er altså et budskap det ikke har gitt noe menneske å legge ut fullt og helt. Og en opplever liksom at ordet blir for små, at vi virkelig er støv, altså når vi skal prøve å formidle Guds ord til hverandre. Men en av de ting som er tydelig her, det er det apostelen peker på som et faktisk forhold, at det er et før og et nå i disse menneskenes liv. Som han her skriver til, altså, menigheten i Efesus, dere som også var, i disse vandret dere før, og så videre. Men nå, ser du det? Nå er det annerledes. Nå er det ikke slik lenger. Det har altså skjedd noe helt nytt og avgjørende i disse menneskenes liv, noe som har gjort dem annerledes enn denne verdens mennesker. Satt dem i en annen situasjon altså, noe som har skilt dem ut, noe som har gjort at det nå heter om dem, dere er i verden, men ikke av verden. De er med andre ord det som skriften kaller født på ny. Det er et nytt liv. Og det vil si at de er født av en annen ånd enn den som behersker verden. De er født ovenfra. Altså de er, hvor ufattelig det enn høres ut, født av Gud. En kristen er født av Gud. Ellers så er han ingen kristen. Og denne nye fødselen beskriver apostelen slik i teksten her. Gjort oss levende med Kristus. Gjort oss, altså ikke av oss selv med andre ord, men av han. Det er han som har gjort det. Slik at disse menneskene nå er nye skapninger i Kristus Jesus. Du er virkelig av en høy herkomst, forstår du som hører Jesus til. Går ikke an å bli større. Verden i sin nåværende tilstand er ikke det, altså. Og så spørsmålet, hva slags forhold har du da til den? Du er jo ikke av den lenger. Apostelen, sannhetsvitne, han levner den ingen som helst ære, men peker her på den alvorlige sak at verden vandrer etter høvdingen over luftens makter. Han kalles også denne verdens fyrste, blant annet, og du vet hvem det er, ikke sant? Det står ikke det at det er noen sånne satanister og sånne ting som vi taler om, djeveldyrker og så videre, så, og onde mennesker som liksom vandrer etter ham. Men alle som ikke er født av Gud, har han styring og kontroll på. Det sier ordet her. Kan det merkes i din omgang med verden og de ting som er i verden at du er deg bevisst dette her også? At du lever i denne erkjennelse? Paulus han minner dem stadig om dette det var før. Slik var det, men nå er det annerledes. Og så vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre, men nå. Vi gjorde kjødets og tankenes vilje, altså det er jo verdens vis, ikke sant? Man vil selv gjøre det man har lyst til, og det man selv synes er fornuftig, også når det åpenbart bryter med Guds åpenbarte vilje. Man vil altså ikke la seg korrigere av Guds ord. Da er det vår egen lyst som driver oss, kjødets lyst, som Guds ord kaller det her. Og kjødet, vet du, det er betegnelse for hele det gamle mennesket, sjel og legeme. Man har prøvd å oversette det på en annen måte. I dag i nyere bibeloversettelser så kaller man det naturlige menneske, og menneske som det er av naturen, og så videre. Men kjødet er altså en helt bestemt betegnelse som neppe kan erstattes av noe annet. Hva er kjødet? Jo, det er altså det vesen som kom inn i mennesket, det gudfientlige vesen som kom inn i mennesket på fallets dag. Altså det er vesenet, det er kjødet. Og det står Gud imot. Dette er tvers igjennom gudfiensk, sier ordet, og kan ikke være annet. Har du ikke oppdaget det? Jo, hvis du har vandret i Guds lys og hatt noe med han å gjøre, så har du oppdaget det at du bærer dette i ditt eget hjerte. Det er der. Akkurat som ordet sier. Og kan ikke være annet. Legg merke til formuleringen. Kan ikke. Det er umulig å forandre dette, altså. Det er med andre ord umulig. Er det bare visse forkynnere som hevder dette, eller står det klart i Guds eget ord det jeg forkynner nå? Slik at det ikke kan misforstås. I Romerne 8, vers 7, så leser vi om det. Kjødets atro er fiendskap imot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, og så må du høre hva som kommer da. Kan heller ikke være det. Du og jeg kan ikke forandre oss selv fra å være slike altså til å bli gudelige mennesker. Det er umulig. Det ender i religiøsitet, i fariseisme, ikke noe annet. Vi blir altså ikke slike som Gud har behag i ved å forandre på noe som helst. For hjertet og blir det samme. En kan også langt på vei få tvunget det yttre mennesket inn under Guds lov, selv om det skjer med ulyst, og få kristeliggjort det på et vis. Så blir man gående rundt som en slik kristelig menneske. Paul selv, han kom så langt på denne veien, skriver han, at han var å regne som ulastelig etter loven, tenkte jeg det. Ingen som fant noe utsette på ham, men i det indre så det utilfredshet. Der det liksom en som bundet og satt i fengsel, en som full av aggression og opprør og gjerne vil ut. Og det også han som stadig blir tirran og Guds ord lyder sant. Vi har verden der ute, ikke sant? Det en ting, det tar du så klart om her, ikke sant? Men hva når dette gudfinske hjerte og sinn tar plass i menigheten? Uten omvendelse, uten noen ny fødsel? De kjenner seg ikke igjen når det tales om det nye livet i Gud, om samfunnet med ham, om synd og nåde, lov og evangelium, så det liksom fremmed tale for dem. Kanonspråket kaller de det så foraktelig, ikke sant? Noe vi må komme bort fra, legge fra oss, vi må tale så verden forstår oss. Det blir sagt i dag. Vi lever jo i en moderne tid, ikke sant? Ser du? Men dette jo det språket vi har fått i den nye fødsel. Vi kan ikke forklare det på noen annen måte. Vi rettferdiggjort av troen på Jesus Kristus. Hvordan vil du si det på noen annen måte? Vi renset i lammets blod. Vi har fått et offer lagt på himmelens alter. Hvordan vil du si det på noen annen måte? Det kanonspråket. Det slik Guds ord taler om det. Dette at de kjenner seg utenfor her, hør du, det deres mulighet til erkjennelse. For Gud vil ikke at noe menneske skal gå fortapt, vet du, men hvem søker å komme inn før han selv ser at han utenfor? Det når du ser at du fortapt, at du begynner å rope til Gud, ikke sant? Så lenge du tror du innenfor uten å være det, så gjør du ikke det. Og det Guds ord som skal sørge for dette iblant oss, altså. Da må også forkynnelsen være i samsvar med Guds ord. Jeg kan stanse foran et menneske, så kan jeg si det at Jesus elsker deg. Jesus har gitt seg selv for deg. Jesus vil gjerne ha deg til himmel og salighet, ikke sant? Selv om du stod ut overfor den argeste ateist, så vil han neppe få imot deg fordi du sa det. Kanskje han ville synes synd på deg som tror på noe sånt. Men altså, det vil ikke støte han. Og dette jo mye av den forkynnelse vi hører i dag. Det så greit. Jesus elsker deg jo. Og det ikke sagt noe usant, det helt sant. Men hør du, hvis jeg sier til samme person dette, din synd så grov for den hellige Gud, at den måtte sones med hans egen sønns blod, da skulle du sett. Og det dette vi mangler i forkynnelsen i dag. Sannheten, rett og slett. Det ikke det at det nødvendigvis noe galt i det som blir sagt, men det det som ikke blir sagt. Så flyter man liksom bare inn i menigheten. Nei. Når du ser på ditt eget liv, og når du ser på verden med all den motstand og opprør mot Gud som der, så må du forundre deg over hans tålmodighet, ikke sant? Men enda mer når du ser disse som år etter år sitter midt i menigheten og forarges over og reiser seg mot Guds ord når det kommer fram. Sitter der og stenger møter og gjør det tungt for de Herrens vittner som har fått det pålagt av hans ånd, og bære det fram. Ja, da må hun virkelig forundres over hans tålmodighet, ikke sant? At han så lenge bærer over med dem. Du ser forklaring av slike ord som Paulus bruker her, men Gud rik på miskunn. Rik på miskunn, det vil altså si at han har mer enn nok av det. Han har mer enn nok å ta av. Han rik på det. Det derfor du sitter på den stolen der I kveld. Fordi Herren rik på miskunn, ikke sant? Det derfor jeg står her og taler og kan regne meg som en kristen. Har en eneste årsak. Herren rik på miskunn. Ellers hadde vært ute med meg. Jeg håper du ser det, kjære venn. Og skulle du være her blant dem som kjenner på denne motstanden imot Guds ord, så for all del, rop om nåde. For det går bare tid for oss alle. Det er altså den Gud vi står overfor I dag, her og nå I kveld. I ham finner en troende hele grunnen til at han en troende. Jeg finner ikke den I meg selv. Nei, jeg finner den I Gud. Hele grunnen til at jeg en kristen. Og jeg sier hele grunnen. En sann troende, det vil altså si en som opplyst og omvendt ved den hellige ånd. Han ser aldri hen på seg selv og sitt eget, når han skal forklare den frelse og grunnen til den. Nei, det blir dette at Gud greip inn. Han har overbevist meg mitt innerste ved sitt ord og ved sin ånd. Og det det Guds ord gjør, vet du, det skarpt som et tveget sverd, står det. Og det trenger igjennom også helt inn I hjertets innerste, og der setter altså opp sin domstol. Den altså ikke I et verdslig menneskes hjerte, denne domstol, men hos de troende så har den nådd helt inn. Og så det han som dømmer hjertets tanker og råd. Det ikke jeg selv. Han har overbevist meg I sitt innerste. Hørte du hva Paulus forkynte helt først I teksten vår? Også dere, legg merke til hva som står der som om du aldri hadde hørt det før. Også dere har han gjort levende. Finnes ikke andre kristne enn de som han har gjort levende. Dere var døde. Ja, hva kan en død gjøre for å reise seg opp igjen? Stein dødt. Kan ikke hjelpe seg selv. Dere var det, sier han. Men nå har altså han gjort dere levende. Ja. Tenk det. Det da noen forskjell på Guds barn og verdens barn? Ja, bare hør. Den ene levende og den andre død. Kan forskjellen bli større enn forskjellen mellom liv og død? Det altså om å gjøre at vi kommer helt bort fra den tanke å skulle gjøre oss levende folk. Hva kan vel en død legge til eller trekke fra? Vi prøver gjerne å gjøre det lettere for folk. Ja, bestem deg nå for å bli en kristen, rekk opp en hånd. Kom frem her og knel ved botsbenken og så videre, som om vi kunne kristeliggjøre oss selv. Vi kan ikke. Det bare Guds ord som kan gjøre det når det får trenge gjennom I den hellige ånds kraft inn til hjerte og samvittighet, som gjør et menneske til en kristen. Det noe Gud gjør. Og vi behøver ikke også drive og prøve å hjelpe ham på det, for å gjøre det lettere for oss. Hør, så skal det skje leves I Guds ord. Hør ordet. Men Gud rik på miskunn. Derfor heter også I romerbrevet, så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Og det jo nettopp det Paulus maler ut for oss her, vet du. For av nåde dere frelst ved tro. De er ikke av dere selv. De er Guds gave. Ja. Ja vel, nå står jeg her, og jeg tror faktisk at jeg en kristen altså. Jeg gjør det. Hvorfor? Det Guds gave. Jeg har fått det gave. Han ga sin sønn i mitt sted. Det ordet som kommer til oss. Gud ga sin sønn, men glöm ikke det da. I ditt sted. Det Guds gave, det ikke av gjerninger, det kommer det igjen, for at ikke noen skal rose seg. Altså, jeg skal aldri kunne stå innenfor Gud og si at jeg gjorde et eller annet. Ikke engang at jeg trodde, for også det en Guds gave. At jeg frelst, et frelst menneske, en himmelborger, igjen altså, det en Guds gave. Det nok for deg? Ja, bra. Det godt. Det nok at det en gave, eller vil ha noe mer ut av det? Vil du gjerne bidra selv? Og det i tillegg en gave jeg har fått helt uten noen grunn i meg selv, vet du. Det var jo av nåde som vi leste her. Altså, om jeg var det verste syndige kryp på denne jord, med livet fullt av forbrytelser og elendighet, og alle slags elendige legninger, og hva du måtte komme på, så gjelder dette for meg. Gud tilbyr meg ikke noe annet enn nåde, uansett hvem jeg For som det står om Jesus, han en soning for våre synder, altså da minner jo Johannes menigheten på det at han en soning for våre synder. Jeg visst på det. Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hele verdens. Og når en synder får lov til å se det også, men det jo det som har gitt meg Jesus som gjør hele forskjellen. Da blir du en frigjort kristen. Ja. Jeg var nede på Jæren her for noen uker siden og hadde noen møter på Skjæveland. Da vi kjørte til det møtet så slo de på Jæren misjonsradio og så var det Ole Hallesby som talte. Og så hørte vi jo bare noe av den preken for det var jo ikke så langt til bedehuset der så... Så sier han, hvorfor de kristne så mørke og så grå, sier han. Hvorfor det så mange kristne som så mørke og så grå? Så rakk vi å høre løsningen før vi kom fram til bedehuset da. Vet du hva han sa? De ikke frigjort ved evangeliet. De har ikke sett evangeliet, sier han. For da blir du ikke mørk og grå, vet du. Da blir du glad, ikke sant? Klart du blir glad hvis du ser det. Det jo Jesus som har gjort det. For dig. Og om nåden så sier skriften om mot slutten da. Det av nåde, da det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Dette står i Romerne 11:6. Det må du gjerne streke under i Bibelen din om ikke har gjort det allerede. For det et mektig ord. Det nåde, da det ikke mer av gjerninger. Og så kommer altså dette. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Altså hvis du legger et komma til, da det ikke nåde lenger. For nåden helt uberoende av meg og deg. Den har sin grunn i Gud alene. Han har altså i sitt råd bestemt seg for å være nådig mot deg. Uten grunn i deg. Var det grunn i deg, da var det ikke lenger nåde. Altså uforskyldt, uten noen grunn i oss. Grunn ene og alene, altså da Guds miskunn. Han har gjort oss levende, leser vi her. Det høres jo da ut som om det har skjedd noe veldig i oss, ikke sant? Vi har blitt fylt av en slags kraft eller noe slikt. Vi har blitt gjort levende. Hør sånn ut. Men Gud som rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Hva dette for noe egentlig? Hvordan skjer det? Hva det han konkret gjør altså? Da må du høre hva som står i Kolosserbrevet om det. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårenes kjød. Og så kommer dette. Men Gud gjorde oss dere levende sammen med Kristus. Og her åpenbares da innholdet i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han gjorde ikke noe merkelig liksom i hjertet ditt eller i ditt indre eller ga deg noen kraft eller noe slik. Men han lot deg få lov til å se det. At han tilga deg dine synder. Slik gjorde han oss levende. Han tok altså bort det som årsak til døden, nemlig synden. For den som synder, han skal dø. Og syndens lønn døden. Men nå har han tatt synden bort. Og da også døden. Han har gjort oss levende. I det han tilga oss, altså vi har forlatt våre synder i Kristus, i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Derfor så heter det også at han gjorde oss levende med ham. Og dette altså utslag av Guds ufattelige nåde og miskunn, at han har gitt oss det alt i ham. Se her, alt ferdig for deg i ham. Ikke det nåde? Jeg har i alle fall ikke gjort meg fortjent til det. Det ikke bare nåde? Å få noe helt og fullt i en annen. Tenk å få det i en annen. Da det jo bare spørsmål om en eneste ting, ikke sant? Holder det han gjorde? Holder det han For det han jeg har det. Ikke meg. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Du ser at gjerninger følger på frelsen, de går ikke foran. De eneste gjerninger som går foran oss, det Jesu gjerninger for oss, ikke våre. De går foran oss til frelse. Du vet, vi lutheranere, vi er flinke til å si det at vi blir frelst uten gjerninger. Det leste vi her også, ikke sant? Ja. Men det ikke helt sant. Vi blir jo frelst nettopp på grunn av gjerninger. Men det ikke våre gjerninger, men det Jesu Kristi gjerninger. Han gjorde det du og jeg var skyldige å gjøre. Han gjorde de gjerninger som skulle til i vårt sted. Og når det gjelder de gjerninger som må kalles for troens frukt, så er ikke det hvilke som helst gjerninger vi måtte finne på fordi vi synes de særlig kristelige eller noe lignende. Og heller ikke enhver gjerning du kalles til av mennesker, selv om dette kristen virksomhet som ellers bra, men det gjerninger som Gud selv forut har lagt ferdig for deg. Det altså gjerninger som han fører deg inn i så sant du lever nær til ham på evangelisk grunn. Det vil si at du ikke regne med noe annet i ditt forhold til Gud enn nåden. Nåde for Jesu skyld. Det vel Rosenius som sier noe slik som det ikke noe så vakkert som dem som tenker lite på og taler lite om gjerninger, men gjør dem, sier han. Ja. Vi tenker vel lite over hvilken høy stand det egentlig dette her å være kristen, ikke sant? Paulus han peker her i teksten på noe så ufattelig stort at det blir gåtefullt for oss. Skal ta det med nå, mot slutten nå. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Satte oss med ham i himmelen. Du som lever med Jesus her i kveld, vet du at du satt i himmelen? Himmelen ikke det dit vi skal en gang da? Vår naturlige tanke om disse ting jo at vi i verden og skal til himmelen. Men dette altså ikke enhver henseende rett ifølge Guds ord. Sånn som vi tenker om det. Først dette vi i verden, hører Paulus forkynner, Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da? Og så sier han noe veldig underlig nå. Som om dere fortsatt levde i verden, sier han. La dem legge slike bud på dere, ta ikke smak, ikke rør, ikke, og så videre. Og altså dette som vi leste i teksten vår, han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Dette sier altså det motsatte av hva vi tenker, og denne gåten løses enkelt ved det Paulus vitner. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Kristus er mitt liv nå, det er jo det han sier. Og han er i himmelen. Det er der jeg har mitt liv nå. Det er Jesus som nå er mitt liv. Derfor skal du en gang følge ham ditt, altså. Og dette fremstiller altså Guds ord som at du allerede er der. Og dette igjen for å opplyse deg om at det du har for Gud, det har du i ham, og ikke i ditt eget, altså. Dette var Gud i sin miskunn har gitt deg, i sin rike miskunn. Skal du nå våge å tro denne nåde og ikke lenger se om for deg som en sånn pisk i handen og tunge krav til deg, at nå må du liksom stå på, nå må det snart vise seg i ditt liv at du er en ordentlig kristen og så videre. Vi hører jo så mye av det der. Nei, Jesus er ikke den som kom for å drive oss. Han er den som kom for å gi oss alt. Det du trenger for himmel og jord, har gitt deg ham. Men nevnte dere på møte her i går, også for mange år siden, så satt jeg på en forening. Det satt to eldre damer der og pratet sammen. Så hører jeg ene si to andre at jeg hadde jo sett det her så at Jesus var død for meg på korsets tre. Golgata ble stort, var velsignet. Men, sier hun, jeg hadde ikke sett at han også levde livet for meg. Da kan jeg spørre deg som er her i kveld, du er jo en eldre kristen, de fleste av dere er vel det. Hva har du tenkt deg til himmelen på? Ditt eget liv? Kristenlivet ditt? Jeg har tenkt meg til himmelen på det livet Jesus levde. Og jo andre dama da, hun var slik som skrev mange fine sanger og spilte og sang på bedhuset. Og så er det en strofe som går sånn. Jesus, takk Jesus, du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Det skulle hun til himmelen på. Ja, nå har jeg jo gått dit også. Hvis hun nådde fram, og det tror jeg hun gjorde, så nådde hun i alle fall fram på det. Ikke noe annet. Han både levde og døde for oss. Han oppfylte loven, står det. Det er nettopp dette, altså han gjorde det som Gud krever av et menneske. Levde det fullt ut, og så ga han det til deg. Vil du ha det? Det er ditt. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom med godhet mot oss i Kristus Jesus. Det er altså det Gud ønsker, å være god imot oss. Du evige klippe, står det i en sang, hos deg er det ly. Til deg i min trengsel og tvil vil jeg fly, om fattig uverdig, dog trøster du meg, og evige klippe, jeg kommer til deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, takk for evangeliet. Og så ber vi om det, Jesus, at ikke dette gamle hjertet i oss må få stå dette imot, Herre, og ville ha noe som liksom skal være bedre. Du kjenner oss inn i dypet, Jesus, og vi ber om lys i hjertets innerste, at du må være der alene, Jesus. Du som er sannheten. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsign hver enkelt her i kveld, for ditt navns skyld. Amen.